Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Seçki ilində mitinq keçirmək üçün icazə almaq lazım gələcəkmi? Venesiya Komissiyasından Azərbaycan nələri razılaşdırdı?
Seçki prosesinə müdaxiləyə görə vəzifəli şəxslərin, dövlət orqanlarının, nümayəndələrinin məsuliyyət daşıması məsələsi. Mövcud variantda bu yox idi, indi təklif olunan variantda bu aydın və bilməli şəkildə bu məsuliyyət göstərilir.
Avropa Şurasının Ermənistan üzrə xüsusi məruzəçisi deyir ki, Ermənistanda seçkidən sonraki müxalifət nümayişləri dağıdılanda hakimiyyət dediyi kimi 8 yox, 28 adam ölüb.
Avropa Şurası istəyir ki, erməni müxalifətinin siyasi proseslərdəki rolu dəqiqləşsin. 1 mart hadisələrinin müstəqil tədqiqatı aparılsın.
Senzura Azərbaycana qayıdır. Bu dəfə özünü senzura şəklində.
Bir çox insanlar var ki, ta ki, fiziki təzyiqlərdən, işgəncələrdən, ölümdən qorxmadığı halda rüsvay olmaqdan qorxur.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda seçki ilə bağlı iki mübahisəli qanun var. Sərbəst toplaşma və seçki məcəlləsi. Avropa Şurasının seçki qanunları üzrə əsas qurumu olan Venesiya Komissiyasından Azərbaycan bu mübahisəli seçki qanunlarında bir araya gəliblər. Razılaşdırılan dəyişikliklər nədir? Mitinq keçirəndə icazə almaq lazımdırmı? Venesiya Komissiyası Mərkəz Seçki Komissiyasının paritet əsasda yaradılması fikrini müdafiə elədimi? Seçkidə saxtakarlıq olsa, axır ki, kimsə cəzalanacaqmı? Müxbirimiz Ələkbər Raufoğlu Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynovla danışıb, əvvəlcə mitinq haqda.
Prosedurla bağlı hər hansı bir dəyişiklik yoxdur.
Prosedur dediniz dəyişmir. Bəs nə dəyişir?
Məralda, yəni Venesiya Komitəsinin yanaşması budur ki, və qanun artıq bu ruhda qəbul olunur ki, və bu ruhda dəyişilir ki, lazım olmayan, mütənasib olmayan məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Həm mitinqin yeri ilə bağlı, həm mitinqin vaxtı ilə bağlı, həm iştirakçıların sayı ilə bağlı, həm mitinqin qabaqcadan planlaşdırılmış, yoxsa spontan təşkil olunan, yəni bir təsadüfi xarakterli bir mitinq olması ilə bağlı. Yəni bununla bağlı məhdudiyyətlər aradan götürülsün.
Seçki məcəlləsində nəyi razılaşdırıblar?
Müsbət məqamlarla yanaşı əvvəzə bildirim. Təklif olunan əlavə dəyişikliklərdə, məsələn, barmaqların mürəkkəbləndirilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Müşahidəçilərə onların müəyyənləşdirilməsini asan etmək üçün xüsusi döş nişanlarının verilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Seçki pozuntularını müəyyənləşdirmək üçün, aşkar etmək üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması məsələsi müsbət qarşılanıb. Bu çox böyük hesab edirəm ki, bir mühüm təklifdir. Deməli, seçki prosesinə müdaxiləyə görə məsuliyyət birbaşa müəyyən olunub. Seçki məcəlləsində və həmin məsuliyyətin nəzərdə tutulması müsbət addım kimi qarşılanıb. Seçki prosesinə müdaxiləyə görə vəzifəli şəxslərin, dövlət orqanlarının, nümayəndələrinin məsuliyyət daşıması məsələsi. Mövcud variantda bu yox idi, indi təklif olunan variantda bu aydın və bilməli şəkildə bu məsuliyyət göstərilir. İratlara gəldikdə Venesiya Komissiyası hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yenə də komissiya öz rəyində bildirir ki, hərbi qulluqçular ümumi seçki məntəqələrində səs verməlidirlər. Təklif olunan əlavə dəyişikliklərdə göstərilir ki, hərbi qulluqçular xüsusi rejimli məntəqələrdə səs verə bilərlər. Ekspertlər belə hesab edir ki, bu xüsusi rejimli məntəqələr nə deməkdir? Bu ona gətirib çıxara bilər ki, çoxlu sayda hərbi qulluqçular keçən seçkilərdə olduğu kimi ayrı, yəni hərbi hissələrdə səs verə bilərlər. Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə, xüsusən cəbhə yanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçicilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür.
İndi isə Mərkəz Seçki Komissiyasının paritet əsaslarda yaradılması barədə.
Hökumətin çox əsaslı bir mövqeyi var ki, əgər bu paritet əsası formalaşsa, bu seçki səs vermədən sonra müəyyən qruplar səs vermədən imtina etməklə və yaxud iştirak etməməklə və yaxud əleyhinə siyasi mülahizələrə əsaslanmaqla əleyhinə səs verməklə, deməli, hər hansı bir qərarın qəbul olmasının qarşısına maniyə qoya bilərlər. Onunla da hər hansı bir qərar qəbul ola bilməz. Bu da düzgün deyil. Yadındadır ki, ATƏT bir vaxt özü bu təklifdən imtina etmişdi paritet əsası formalaşması ilə bağlı. Və bununla bağlı, deməli, hökumət hər hansı bir konkret təklifin irəli sürməsi məsələn də Venesiya Komissiyasından arzu edib də xahiş edibdi. Mən bilirəm ki, elə həmin rəyin özündə də və yaxud da ki, keçirilən danışıqlarda da bir konkret təklif irəli sürülməyib. Yəni hökumət hazırdır hər hansı bir təklifi nəzərdən keçirsin. Amma bununla bağlı hesab edir ki, hazırda seçki komissiyasının tərkibini dəyişdirməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Lətif Hüseynov Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi. Görək bu dəyişikliklərə seçki kampaniyasının digər iştirakçıları müxalifət nə deyəcək? Bir dəyişikliyə müsavat artıq öz etirazını bildirir. Prezident seçkiləri kampaniyasında namizədlərə verilən təbliğat müddəti 120 gündən 90 günə endirilə bilər. Bunu da Venesiya komissiyası ilə razılaşdırıblar. Parlament bu dəyişikliyi təsdiqləməyə hazırlaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentliyə namizədlər hakimiyyəti 120 gün sərbəst tənqid eləyə bilirdilərsə, bu seçkilərdə 90 gün tənqid eləyə biləcəklər. Təbliğat müddətinin azaldılması hakimiyyətə sərfəli görünür. Bəs bu namizəd üçün hansı itkilər deməkdir? 90 gün azdırmı? Müsavat partiyası bunun əleyhinə niyə etiraz aksiyası keçirmək istəyir? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Seçkilər məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər sırasında seçki kampaniyasının müddəti ilə bağlı da təklif var. Belə ki, Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olunacaq bu təklif 120 günlük seçki kampaniyasının qısaldılmasını nəzərdə tutur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanın Avropa Şurası Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov açıqlama verib. Seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması ilə bağlı təklif isə müxalifət düşərgəsində narazılıqla qarşılanıb. Hətta Müsavat Partiyasının mayın 4 keçirmək istədiyi aksiyanın 4 tələbindən biri də məhz bu məsələyə həsr olunub. Parlament təklifi dəstəkləyərsə, müxalifət nədən məhrum olacaq? Seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması seçki prosesinə hansı təsir edə bilər? Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı isə bilir ki, ölkədə yalnız seçki kampaniyası dövründə müxalifət öz fəaliyyətində müəyyən azadlıqlar qazanır. Belə ki, seçkidə iştirak edən müxalif qüvvələrə televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır, onlar regionlarda aksiyalar keçirtmək imkanı əldə edirlər. Arif Acılı deyir ki, demokratik ölkələrdə rəsmi seçki kampaniyası müddəti nisbətən formal xarakter daşıyır. Yəni, müxalif qüvvələrin istədikləri vaxt öz təbliğatlarını aparmaq resursları olur.
Hər halda Azərbaycanda təbliğat üçün müəyyən vaxtın verilməsi, heç olmasa seçki kampaniyası dövründə müəyyən bir siyasi prosesin olmasına şərait yaradırdı. Görünür, hakimiyyət dairələri hətta bu 4 ay ərzində müxalif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını vahimə ilə qarşılayır.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçki kampaniyasının qısaldılmasının əleyhinədir. O hesab edir ki, təbliğat müddətinin qısaldılması müxalifətin təbliğat imkanlarını azaldacaq, yəni onun televiziya vasitəsilə çıxışları məhdudlaşacaq. Namizədlərin bütün bölgələrdə seçicilərlə görüşməsi üçün isə vaxt çatışmazlığı yaranacaq.
Ancaq hər halda mən hesab edirəm Azərbaycan müxalifəti bu məsələlə bağlı çox sərt öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır və çalışacaq üçün həm Azərbaycan cəmiyyətinin etirazına, həm də beynəlxalq qurumların da mövqeyini yönəldək bu məsələyə.
Parlamentdə bu təklifə hə deyəcəyini söyləyən iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Orucun sözlərinə görə seçki kampaniyasının müddətinin az və ya çox olması seçicilərin öz seçimini etməsinə təsir göstərə bilməz. Hətta bir ayda kifayətdir ki, namizəd öz təbliğatını aparsın.
Məsələn, bir ayda yaxud da biraz ondan çox dövrdə də bu işləri və insanlarla, namizədlərlə tanışlığı, onun platformasına baxması, onun verdiyi bəyanatların ciddiliyini yoxlaması, müqayisə etmək imkanları var.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, seçki kampaniyasının müddəti qısaldılarsa, təbliğat təşviqat üçün ayrılan vaxt da azalacaq. Az bir vaxtda isə bölgələrdə, paytaxtda çoxsaylı kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün deyil. O cümlədən namizədlərə ayrılacaq pulsuz televiziya çıxışlarının da sayı azalacaq. Söhbət etdiyim ekspertlər ehtimal edirlər ki, hakimiyyət seçkidə iqtidara yaxın namizədlərin çox olmasını stimullaşdıra və beləliklə də canlı teleefir vaxtının çoxsaylı namizədlər arasında bölünməsinə nail ola bilər. Bu isə öz növbəsində müxalifət namizədlərinin payına düşəcək teleefir çıxışlarının da dəqiqəsinə öz təsirini göstərəcək. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahim Mirqədirov deyir ki, seçki kampaniyasının müddəti azalarsa, bu, müxalifətin öz elektoratını səfərbər etmək imkanını minimuma endirəcək. Ancaq onun fikrincə, hakim partiya üçün belə problem yaranmayacaq, çünki hazırda hakim partiyanın namizədinin təbliğatı bütün il boyu aparılır və iqtidarın hansısa konkret seçki kampaniyası müddətinə ehtiyacı yoxdur.
Səadət Akif qızı, söhbət təbii ki, namizədlərə bərabər şəraitdən gedir. Ermənistana keçək, Avropa Şurasının Ermənistan üzrə məruzəçisi John Prescott bugün deyib ki, Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra etiraz nümayişlərinin dağıdılmasında 28 adam ölüb. Hakimiyyət dediyi kimi 8 yox.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Avropa Şurasının Parlament Məclisində Ermənistan üzrə xüsusi məruzəçi John Prescott öz hesabatında Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra baş verənləri, daha doğrusu hakimiyyətin hərəkətlərini kəskin tənqid edib. Xatırladaq ki, seçkinin nəticəsinə etiraz edən müxalifəti hakimiyyət polis və ordu gücünə dağıtdı və rəsmi məlumata görə 8 adam öldü. İndi Prescott deyir ki, ölənlər dəfələrlə çoxdur. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Ermənistan hakimiyyəti onsuz da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki və sonrasındakı olaylara bu qədər sərt reaksiya verəcəyini gözləyirdi. Çünki seçkidən sonra doğrudan da arzu olunmaz hadisələr baş vermişdi. Üstəlik biz inkar edə bilmərik ki, Ermənistanda bəzi həllini gözləyən problemlər var və əslində ilə Avropa Şurası da bu problemlərin həllini bizdən istəyir. Armen Rustamyan, Ermənistan Aşbaraq Ülmanidə heyətinin üzvü bugün səhər Strasburgda aparılan müzakirələrdən sonra belə demişdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində bu səhər başlanan müzakirələrdə həm mərzəçilərdən George Calambier və John Prescott'un hesabatı dinlənilib və müzakirə edilib. Həmin hesabatda vurgulanır ki, Ermənistanda əslində son illərdə keçirilən seçkilərin heç biri tam olaraq Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərə cavab verməyib. Üstəlik, bu seçkidən sonra hakimiyyət özü qan tökülməsində günahkar olub və indi bu yüzdən ölkədə həm seçki, həm də siyasi hakimiyyətə etimadsızlıq mühiti yaranıb. Elxan, həmin müzakirələr media təmsilçilərinə qapalı keçirildiyindən ancaq iştirakçıların sözlərinə görə orada nə baş verdiyini təxmin eləmək olur. Məsələn, Azərbaycan mediası oradakı Azərbaycanlı deputatlara istinadən yazıb ki, həm mərzəçilərdən John Prescott seçki sonrası olaylarda həlak olanlarla bağlı hakimiyyəti rəqəmləri gizlətməkdə də iddiam edib və deyib ki, əslində hökumət dinc aksiyanın dağıdan da hərbi gücdən vasitələrdən istifadə edib, qumbaralar, həqiqi güllələr və s. və bunun nəticəsində ölənlərin də sayı əslində ilk əvvəl göstərildiyi kimi 8 yox, 28 olub, çünki daha 20 nəfər də xəstəxanalarda aldığı yaralardan dünyasını dəyişib. Ermənistan hakimiyyəti isə bu günlərdə 2 yaralının da öldüyünü və bununla da martın üçündəki qarşıdurmada ölənlərin sayının ona çatdığını bildirib. O ki, qaldı müzakirələrlə bağlı Ermənistan mətbuatının yazdığına, Ermənistan mediası etiraf edir ki, həmin müzakirələr yetərincə sərt keçib və nəticədə Ermənistan hakimiyyətinə tövsiyələr razılaşdırılıb yeni qətnamə layihəsində və aprelin 17-də həmin layihənin müzakirəsi və qəbulu gözlənilir və layihəyə görə Ermənistana vəziyyəti düzəltmək üçün 3 ay vaxt veriləcək. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə Ermənistan nümayəndə heyətinin başqa bir üzvü Avet Adons qətnamə layihəsi ilə bağlı bunları deyib.
Qətnamə layihəsində təklif olunur ki, cinayətlərdə əli olmayan müxalifət fəalları azad olunsun. Bundan başqa belə bir bənd var ki, parlamentdəki qüvvələrlə parlamentdən kənarda qalan müxalifət arasında dialoqa ehtiyac var. Avropa Şurası istəyir ki, erməni müxalifətinin siyasi proseslərdəki rolu dəqiqləşsin. 1 mart hadisələrinin müstəqil tədqiqatı aparılsın. O ki, qaldı mitinglər haqqında qanunu Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi təklif edir ki, qanun şuranın normalarına uyğunlaşdırılsın. Avropa Şurası iyunda məsələyə yenə qayıdacaq və baxacaq görsün ki, Ermənistandakı vəziyyətdə irəliləyiş varmı.
Ermənistan mediası hələ ki, müxalifət təmsilçilərinin bu müzakirələrlə bağlı mövqeyini işıqlandırmır. Amma şərtçilər Ermənistana qarşı hansısa sanksiyanın qəbul edilməsini gözləmirlər. Onların fikrincə, yəqin ki, Ermənistan hakimiyyəti Avropa Şurasının tövsiyələrindən bəzilərini yerinə yetirmə imitasiyası eləyəcək və bu da 3 ay sonra məsələdə irəliləyiş olması kimi qəbul olunacaq. Amma burada Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvləri John Prescott'ın mərzəsinin müzakirələr zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəallıq göstərməsindən açıq narazılıq da ifadə edirlər. Məsələn, Ermənistan nümayəndə heyətinin Daşnaqustun partiyasından olan üzvü Armen Rüstəmyan deyib ki, Azərbaycan tərəfi özünü elə göstərir ki, güya ki, Ermənistanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdırlar. Və aprelin 17-sində qətnamənin parlament assambleyasında müzakirəsi zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistana qarşı daha sərt qərarların qəbul edilməsinə çalışacaq. Armen Rüstəmyan bildirib ki, amma Azərbaycanlı keşişlərdən sonra vəziyyət müzakirə edilində Yerevandan gələnlər bu işə qarışmırdılar. Bu cür iddiamlarla bağlı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva yerli mediaya deyib ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti sadəcə Avropa Şurasının hər iki ölkədəki hadisələrə münasibətdə ədalətli davranmasını və ikili standartlarla yanaşma ehtimallarını azaltmaq istəyir.
İlkin Məmmədov. Ermənistana tənqidin artması Qarabağ probleminin həllində Ermənistanın mövqelərini zəiflədə bilərmi? Bu barədə az sonra. Azərbaycanda senzuraya keçək. Senzura 10 ildir ki, ləğv olunub. Ancaq jurnalistlərə qarşı təzyiqlər dövlət senzurasından da təhlükəli özünü senzura yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-30 və 436-77-40.
Jurnalistlər özləri etiraf edirlər ki, yazılmalı 10 mövzudan ancaq birinə toxunurlar, çünki hər şeydən yazmaq təhlükəlidir. Elə mövzular var ki, bunlara toxunmaq olmaz. Elə adamlar var ki, onlardan yazmaq olmaz. Bunu rəsmi olaraq jurnalistə heç kim demir, ancaq jurnalist yazsa çox böyük problemləri çıxa bilər. Jurnalist Aqil Xəlilə belə təzyiqlərdən sonra isə deyirlər ki, jurnalistlərdə qorxu yaranıb. Ancaq Azərbaycan jurnalisti həbsə düşməkdən qorxmur, biabır olunmaqdan ya şərə salınmaqdan qorxur. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan mətbuatında yenidən senzuranın bərpa ediləcəyi ilə bağlı narahatlıq var. Söhbət isə Qlavlitin, yəni mətbuatda dövlət sirlərinin qorunması baş idarəsinin fəaliyyətinin bərpa ediləcəyi sarıdan narahatlıqdan getmir. Ancaq son vaxtlar bəzi jurnalistlər etiraf edirlər ki, onların daxilində bir senzor yaranmaqdadır. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu bu prosesi son illər bəzi jurnalistlərə təzyiqlərin artması və söz azadlığının daha çox boğulması ilə zahidir.
Bir çox insanlar var ki, fiziki təzyiqlərdən, işgəncələrdən, ölümdən qorxmadığı halda rüsvay olmaqdan qorxur. Yəni, qara piyarın çox iyrənc bir forması Azərbaycanda təzyiq edilir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, artıq Azərbaycan jurnalistləri üçün toxunulmaz mövzular da formalaşmaqdadır. Onun sözlərinə görə bir neçə il əvvəl Azərbaycan jurnalistləri üçün prezidentin onun ailə üzvlərinin fəaliyyətindən bəhs etmək böyük cəsarət tələb edirdi. İndi isə artıq zeytun bağının qırılması kimi problemi qaldırmaq jurnalist üçün həyatını təhlükəyə atmaq anlamına gəlir. Son illər iki əməkdaşı həbs edilən və daha bir neçə əməkdaşı fiziki zorakılığa məruz qalan Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov da deyir ki, təzyiqlərin getdikcə artması onları da narahat edir. Azər Əhmədov deyir ki, iş yoldaşları Aqil Xəlilin bıçaqlanmasından sonra qəzetin ümumi işdə ona yaxın əməkdaşı izlənməyə başlayıb. Bütün hallarda öz fəaliyyətlərini davam etdirmək niyyətində olsalar da, indi daha çox ehtiyat tədbirləri görürlər.
Bəzilərinin ailəsi var, ailəsini nəzərə alır. Bəzisini deyək ki, körpə uşağı var, uşaqları nəzərə alır. Biraz istər-istəməz deyək ki, daxili senzura özlərinə qoymasalar da, bəzi yazılarda deyək ki, təxəllüslərdən istifadə etməyə başlayıblar. Bu təkcə Azadlıq qəzetinə yox, bəzi başqa deyək ki, azad mətbuata da aiddir.
Ancaq hakimiyyət və ona yaxın kütləvi informasiya vasitələrində isə hər hansı xof yoxdur. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu deyir ki, Azərbaycanda daxili senzuranın yaranması üçün sosial-psixoloji mühit yoxdur. Hikmət Baboğlunun fikrincə, Azərbaycanda jurnalistlər həm daxilən azaddır, həm də onların sərbəst fəaliyyət imkanları var.
Mən isə bilirəm ki, hətta biraz həddindən artıq azaddır. Yəni, normal inkişaf eləmiş ölkələrdə ümumiyyətlə azadlıq anarxiya kimi qəbul edilmir və azad jurnalistika təhqirlə heç bir yerdə eyniləşdirilmir. Ona görə əgər kimsə sakçı azad mətbuat adı altında söz azadlığını istismar edirsə və sonradan cəmiyyətdə ictimai qınaqla üzləşəndə hesab edirsə ki, onda daxili senzura əmələ gəlir. Mən isə bilirəm ki, bu deməli psixomaniyadır.
Hikmət Baboğlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu yoxdur. Əksinə onlar jurnalistlərə daha sərbəst imkanlar yaratmağa çalışırlar. Hikmət Baboğlunun fikrincə nə vaxt ki, Azərbaycanda marağı olan qüvvələrin maraqları ilə milli maraqlar uzlaşmır, belə problemlər süni yolla aktuallaşdırılır. Hər halda Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı elə onun özündə fərqli mülahizələr var. Ancaq bəziləri də daxili senzura probleminə daha geniş baxmağın tərəfindədir. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində indi bütünlükdə cəmiyyətdə bir xof var. Onun fikrincə, kəndli məmurdan şikayət etməkdən, siyasətçi isə qətiyyətli addım atmaqdan çəkinir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bəzi jurnalistlərdə yaranan narahatlığı da elə bu prosesin tərkib hissəsi saymaq lazımdır. Sadəcə mətbuat azadlığının boğulması ictimai fikrin məhvi prosesini sürətləndirə bilər. Azərbaycanda mətbuata senzura 1993-cü ildə tətbiq edilib, 1998-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində isə ləğv edilib.
Babək Bəkir, Azərbaycanda bir orqanda var ki, o heç kimdən çəkinməməlidir. İstənilən yerdə, hətta prezident aparatında da yoxlama apara bilər. Bu, hesablama palatasıdır. Ancaq palatanın parlamentə bugünkü hesabatı nəyə göstərdi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Xodbirt 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
Nəzəri baxımdan hesablama palatası çox səlahiyyətli orqandır. Hər halda belə olmalıdır. Ancaq onun reallıqda bu səlahiyyəti varmı? Məsələn, gömrükdə yoxlama apara bilərmi? Hesablama palatası nələri yoxlayır və nə üzə çıxarda bilib? Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verir.
Hesablama palatasının 2007-ci il üçün hesabatı əvvəlkindən ehtiyatlıdır. Bunu deyən millətvəkili Pənah Hüseynə görə, qurum bu il bəzi xətalı və təhlükəli zonalara daxil olmaqdan çəkinib. Onun sözlərinə görə, sənəddə Azər Dəmir Yolu İdarəsi, Azər Enerji, Səhmdar Cəmiyyəti və bəzi başqa şirkətlərə müəyyən işlər görmək üçün nəzərdə tutulan dövlət büdcəsi xərclərinin adətinə aid heç nə olmaması bunu təsdiqləyir. Ünvanlı sosial yardım ayrılan vəsaitlərin böyük hissəsinin mənimsənilməsini isə təsdiqləyən sübut var.
Sübut da qoyulub. Mən 3 dəfədir Füzuli Əkbərova məktub yazmışam ki, Savrubat rayonunda 1000-ə yaxın ünvanlı sosial yardım verən şəxslərin siyahısını verin ki, xalq bilmək istəyir ki, bu kimə verilir? 3 dəfəsində heç birinə cavab verilib. İndi mən məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Və yaxud bu aqralizing məsələsi barədə. Niyə eyni markalı Çindən alınan kənd sərfatı məhsulları texnikası 2 dəfə Gürcüstanda bizdən ucuz alınıb? Deməli 2 dəfə artıq oğurluq olunub, korrupsiya olunub. Niyə bir dənə də olsun korrupsiya sözü yoxdur? Burada hansısa bir korrupsiya proqramının adını çəkməkdən başqa. Kimdən qorxur hesablama palatası?
Hesablama palatasının hesabatında orduya ərzaqın bazar qiymətlərindən baha alınması barədə də qeydlər öz əksini tapıb. Millət vəkillərinin bəziləri diqqəti daha çox bu məsələyə yönəldib, səbəbkarların kimliyi barədə izahat istəyirdilər. Pənah Hüseyn isə bunun günahının hərbiçilərdə olmadığını bildirdi.
Burada heç bir zabitin, generalitetin, müdafiə nazirliyin baş ştabın heç birinin günahı yoxdur. Çünki bu hərbiçilərə daxil olmayan bir mafiyanın əlindədir. Və bu mafiya ölkənin siyasi strukturları ilə yüksək vəzifəli şəxslər əlaqədardır ki, təşkilatlar ilə hətta müdafiə nazirliyi də müdaxilə edə bilmir. Aydındır ki, bunu sizə kim verməlidir? O iylənmiş, dondurulmuş şəxsi kim verməlidir? Hansı firmadan verməlidir və s. Bu firmalar dövlət sirridir. Niyə onlar açıqlanmır?
Pənah Hüseyn deyir ki, onlar bu cür işlərlə məşğul olan məmurların kimliyini özləri araşdırmaq qərarına gəliblər ki, bu barədə ictimaiyyətə məlumat versinlər. O, mətbuatda korrupsiya ilə bağlı gedən faktların araşdırılmasını vacib sayır, iqtidarı bu ilin seçkili olmasını nəzər almağa çağırır. Əlbəttə ki, çıxış edən millət vəkillərinin heç də hamısı Pənah Hüseyn və onunla həmfikir olanlar kimi düşünmürdü. Məsələn, spiker Oqtay Əsədov Pənah Hüseynə dedi ki, qəzetlərdə yazılan cəfəngiyyatlar yox, konkret faktlarla danışmaq lazımdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə isə hesablama palatasının hesabatının qənaətbəxş olduğunu bildirdi. Deputatlar Vahid Əhmədov, Əli Məsimli bu sənədin ötən ilkindən yaxşı hazırlandığını bildirməklə yanaşı, bəzi məqamlarda nöqsanlara qarşı yumşaq mövqe tutulduğunu söylədilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə bəzi məsələlərlə bağlı prokurorluğa müraciət edilməsinin zərur olduğunu bildirdi. Hesablama palatasının sədri Heydər Əsədovun deyilənlərə münasibəti isə belə oldu.
Bildiyiniz kimi mən də ilin ortalarında bu vəzifəyə təyin olunmuşam. Ona görə mən təyin olunduqdan sonra bu iş planını dəyişdirmək fikrində olmadım. Təsdiq olunmuş iş planında hər hansı bir investisiya layihələrinin auditi nəzərdə tutulmur. Bütün səhiyyə obyektlərində, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində ancaq bizə təqdim olunmuş yalnız hesabat məlumatları əsasında belə-belə təhlillər aparılır. O ki, qaldıq korrupsiya faktları, bu faktlarla əlaqədar 3 iş prokurorluğa göndərilib. 19 nəfər işdən azad oldu, 10 nəfər. Yəni, yəqin ki, bu hissədə biraz diqqətli olmayıblar.
İqtisadçıların və bəzi millət vəkillərinin həmişə maraqlandıqları neft fondundan maliyyələşən layihələrin auditi və təhlilinə gəlincə, Heydər Əsədov deyir ki, bu ilin iş planında belə bir təhlil nəzərdə tutulmayıb. Ancaq əgər aparılan təhlillər zərurət yaradarsa, yəqin ki, gələn illərin iş planına belə məsələlər daxil edilə bilər. Bu yaxınlarda isə təhsil, səhiyyə, Bakı kəndlərində dövlət proqramlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti yoxlanacaq.
İlqar Rəsul, indi isə Qarabağ probleminə keçək. Daha Minsk qrupu ilə kifayətlənməyən Azərbaycanın problemin həllinə Minsk qrupundan kənar çərçivə axtarışı davam edir. Növbə indi Güama çatıb. Güam Qarabağ problemini həll eləyə bilərmi? Bakıda Güam ölkələrinin xarici siyasət idarələrinin rəsmiləri öz ölkələrindəki münaqişələrin həlli mexanizmini müzakirə edirlər. Maraqlıdır ki, Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya bu tədbirə dəvət olunsalar da gəlməyiblər. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Güven ölkələrindən Azərbaycanda, Dağlıq Qarabağ, Gürcüstanda, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Moldovada Dnestriyanı region problemləri var. İndi bu ölkələrin nümayəndələri Bakıya toplaşıb müzakirə edirlər ki, separatizm problemini özləri həll eləyə və ya bir mexanizm ortaya qoya bilərlərmi? Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovan diplomatları Bakıda bir araya gəliblər ki, öz ərazilərindəki dondurmuş münaqişələrin həlli yollarını axtarsınlar. Bu tədbir Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Dnestriyanı konfliktləri ətrafında diplomatik təmasların seyrəldiyi bir vaxtda keçirilir. Və konfransda da əsasən Qoama dost olan ölkələr iştirak edirlər. Rusiya və digər vasitəçi dövlətlər isə demək olar ki, təmsil olunmurlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir ki, 4 Qoam ölkəsinin hədəfi münaqişələrin həllində yaranmış durğunluğu aradan qaldırmaqdır. Çünki nazirin sözlərinə görə, mövcud konfliktlər artıq bu ölkələrin iqtisadi inkişafına maneçilik törədir. Qoam ərazisindəki münaqişələrin hamısı aqressiv separatizm tətbiq etməklə yaradılıb. Amma onların həllinə yanaşmada ikili standart etimadsızlıq yaradır. Hesab edirik ki, beynəlxalq hüquq sistemi gücləndirilməlidir. Gürcüstanlı reinteqrasiya üzrə dövlət nazirinin müavini Dmitri Mançavice deyir ki, Qoam dövlətlərinin münaqişələrin həllində öz prioritetləri olmalıdır. Bu məsələdə istənilən xarici faktorun müdaxiləsi qəbul edilməzdir. Biz prosesə sıfırdan başlamalıyıq. Moldova reinteqrasiya üzrə dövlət nazirinin müavini İon Ptevila isə münaqişələrin həllinə beynəlxalq ictimaiyyətin kifayət qədər diqqət yetirmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə, başqa konfliktlərlə müqayisədə Dnestriyanı münaqişənin həlli daha asandır, amma bunu edən yoxdur. Buna görə də Qoam çalışıb özü nəticə əldə etməyə nail olmalıdır. Yerli siyasi ekspertlər isə bu cür tədbirlər keçirməklə münaqişələrin həllinə nail olunacağına o qədər də inanmırlar. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, bu ölkələri birləşdirən yalnız Rusiya ilə münasibətlərində problemlərinin olmasıdır.
Fikir verirsinizsə, Rusiya burada təmsil olunmuyor. Və onların bu formatda toplaşması əlbəttə ki, ilk növbədə Rusiyanı qıcıqlandırır. Və bu baxımdan burada nə deyilirsə deyilsin, məncə formatın özü məzmundan daha əhəmiyyətlidir.
Amma politoloq Rasim Musabeyov deyir ki, Qoam öz səylərini əlaqələndirməklə beynəlxalq diqqəti öz orbitinə cəlb edə bilər. Onun fikrincə, üzv ölkələrin bunun üçün lazımi resursları var.
Siyasətdə bir çox hallarda alverdir. Mən səni bu məsələdə dəstəkləyərəm ki, sən məni ayrı bir məsələdə dəstəkləyəsən.
Qoamın baş katibi Valeri Tetiyaşvili isə deyir ki, Qoam məkanında mövcud olan münaqişələrin həllində vahid strategiyanın hazırlanması üçün bir növ ağıl həmləsi nümayiş etdirmək lazımdır. Onun fikrincə, Rusiyanın neqativ səyləri heç bir əhəmiyyət daşımır. Bakı konfransının yekununda münaqişələrin həlli ilə bağlı tövsiyələr qəbul olunacaq. Amma ekspertlərin fikrincə, bu tövsiyələr o vaxt nəticə verə bilər ki, onların davamı gəlsin və təcrübədə tətbiq olunsun. Çünki bəzi tənqidçilərə görə, Qoam əvvəllər də öz-özünə tədbirlər keçirib, problemlərindən danışır, sonra isə susub geri çəkilir. Elə bu sualla da mən konfransdan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarova müraciət etdim.
Bakıda tədbir keçirilir, yəni sevimli prinsiplər, sevimli dostlar. Yəni bunu başqa bir beynəlxalq bitdiyi buna da keçirmək, məsələn, qətnaməyə səs verməyə çıxarmaq, belə şeylərə nail olmaq.
Yox, mən deyim sizə ki, bəzi proqlasiyonun bizim planlarımız var, amma açıqlamaq hələ tezdir.
Qoam ölkələri 3 illiki BMT Baş Assambleyasına dondurulmuş münaqişələr haqqında qətnamə layihəsini təqdim ediblər. Amma sənəd hələ də səs verməyə çıxarılmayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov istisna etmir ki, Bakı konfransının ardınca tərəflər bu məsələ üzərində düşünəcəklər.
Və nəhayət sonda, Rusiyada prezidentlikdən gedən Vladimir Putin Vahid Rusiya Partiyasının sədri oldu və bununla da Rusiya hakimiyyətində liderliyini saxlayır. Rusiyanın özü isə SSR dövrünün bir partiyalı hakimiyyət sisteminə mi qayıdır? Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства.
Hökumətin parlament çoxluğu ilə birgə effektiv işləməsi həm iqtisadi inkişaf, həm səhiyyə və təhsilin keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaqda, həm də vətəndaşların gəlirlərinin artması və ölkənin müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi baxımından da yararlıdır. Məhz buna görə mən dərin minnətdarlıq hissi ilə partiya üzvləri və rəhbərliyinin təklifini qəbul edirəm. Çox sağ olun.
И возглавить Единую Россию.
Bu sözlərlə Vahid Rusiya Partiyasının qurultayında Vladimir Putin partiyaya rəhbərlik edəcəyini bəyan etdi. Bundan əvvəl Putin demişdi ki, prezidentlik müddəti başa çatandan sonra yeni prezident Dmitri Medvedevin hökumətində başnazir vəzifəsini qəbul edir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində bugün səyahətimiz Amerikaya, Almaniyaya və Türkiyədir. Atlar Avropalılara Azərbaycanı sevdirir.
It was